व्यू 360 में। कौमी असेंबली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। चीफ जस्टिस का इंतखाबात के लिए सियासी कुव्वतों को मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने का मशवरा। VOA उर्दू के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर की है। ईवान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक भी मंजूर की, जो चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगी। दूसरी तरफ PDM ने इस्लामाबाद के रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर एहतजाजी धरना दिया है और चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। इससे कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM जमातों के एहतजाज के तनाजुर में रिमार्क्स दिए कि आज देख लें हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए आला अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर नजरसानी की दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो मुज़ाकरात के अमल को दोबारा शुरू करें। इस्लामाबाद में आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, इन सभी बातों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे अली फुरकान हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के इनेकाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद क्या कहा और ये जो कार्रवाई 23 मई को दोबारा शुरू होनी है उससे पहले क्या अहकाम जारी किए हैं। अली, आपको हमारी आवाज आ रही है?
बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी जो है मुख्तसर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि इसको चैलेंज कर रखा था 14 मई के इस फैसले को, और उसी को लेके आज मुख्तसर समाअत हुई जिसमें इसको आइंदा वो लेके जाया गया है और अब उसके ऊपर समाअत होगी। जो मुख्तसर रिमार्क्स आए उसमें उन्होंने PTI के जो वकील हैं अली जफर, उनसे ये कहा कि इस किस्म के माहौल में जबकि इंतशार बहुत ज्यादा है, इलेक्शन का होना मुश्किल दिखाई देता है। ये चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहे और उनको एक तरह से ताकीद की या मशवरा दिया कि वो इस सियासी तनाव के माहौल में कमी लाने की कोशिश करें। साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी ये कहा कि ये हुकूमत की तरफ अब बाल उनकी कोर्ट में है और उन्होंने इस चीज को इसके ऊपर जो है वो फैसला लेना है, चूंकि अदालत फैसला इसके ऊपर दे चुकी है और आईन इसके ऊपर बहुत वाजे है। जिस वक्त में ये सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हो रही थी उसी वक्त में आतिफ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर जो हुकूमती इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके कारकुन जो है वो जमा होना शुरू हो गए थे और इस वक्त अभी वहां पे एक बड़ा पंडाल जो है वो सजा हुआ है कारकुनों का। और जो कायदीन हैं PDM के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर जो जमातों के रहनुमा इस वक्त कंटेनर के ऊपर जो कि स्टेज है उसके ऊपर मौजूद हैं और अदालत की तरफ से जो उनकी नजर में जो फैसले आए हैं हालिया, जो कि जानेदाराना है, उनका ये दावा है कहना है, उनको लेके वो तनकीद कर रहे हैं। ये एक जो है वो इस वक्त शहराए दस्तूर एक सियासी जलसा का
अली, एक चीज जो देखी गई वो ये कि कुछ एहतजाजी धरने में शामिल जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट का गेट फलांगने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये क्या सूरत हाल है। इसके बारे में मजीद बताइए कि क्या वहां जो सिचुएशन है इस वक्त, आपने बताया कि यू नो चीफ जस्टिस के फैसलों के खिलाफ वहां तकरीर हो रही हैं, उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है? ये जो गेट फलांगने की कोशिश की गई उसके बाद क्या हालात बेहतर हैं अब?
सिर्फ यहाँ पे मजमूई तौर पर नज्म व नस्क की जो सूरत हाल है वो काबू में है, कोई गैर मामूली सूरत हाल अभी तक यहाँ पे शाहराए दस्तूर पे नहीं है। ये शाहराए दस्तूर के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं है। अलबत्त ये कारकुन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दाखिली दरवाजे के ऊपर जरूर मौजूद है। जो कंटेनर है वो भी उसी दरवाजे के सामने लगाया गया है जहाँ से जजेस का आना और जाना होता है, और आज जबकि यहाँ पे ये जलसा हो रहा है तो जजेस और عدالتی عملے کو آنے میں وہاں پہ نکلنے میں جو ہے وہ مشکل ہوئی, اور اس کے لیے انہوں نے ایک بیرونی دروازہ جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتا ہے وہ جانے کے لیے استعمال کیا.
علی فرقان, یہ حکومت کی طرف سے کچھ نئے اعتراضات بھی اٹھائے گئے جس پر عدالت نے یہ کہا کہ یہ اعتراضات آپ نے پہلے کیوں نہیں اٹھائے, یا حکومت نے یہ اعتراضات پہلے کیوں نہیں اٹھائے, اور پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ نظر ثانی کی اپیل میں نئے اعتراضات شامل نہیں کیے جا سکتے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں آج, اس کے بارے میں آپ کی وہاں لوگوں سے کیا بات ہوئی ہے, کیا اس پر کوئی مزید آگے پیش رفت ہو سکے گی؟
اتک بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن نے اعتراضات جو ہیں وہ یہ اٹھائے ہیں, اور اس میں جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ چیف جسٹس نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اعتراضات جو ہیں جب اور اس کے اوپر فیصلہ دیا گیا تھا 14 مئی کا, تو اس وقت میں الیکشن کمیشن نے یہ اعتراضات سامنے نہیں لائے تھے, تو یہ آبزرویشن ضرور جو ہے وہ دی گئی ہے. لیکن اس کے اوپر ابھی یہ اعتراضات جو ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جو اپنے دلائل دیں گے آئندہ سماعت پہ, اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں اس کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ چاہیے ہوگا, اور یہ آئینی پٹیشن ہے. انہوں نے یہ کہا کے وکیل تھے علی ظفر, ان کا یہ موقف تھا کہ اب چونکہ یہ نظر ثانی کی اپیل ہے لہٰذا اس کا دائرہ کار محدود ہوگا, لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل نے ان کے اس دعوے کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ آئینی معاملہ ہے لہٰذا اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہے. میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج قرارداد جو ہے قومی اسمبلی میں منظور کی گئی ہے, ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوائے گی, وہ تیار کرے گی, اور چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوانا جائے گا. یہ قرارداد قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے, اور
جی حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے بینر کے نیچے, یہ جماعتیں اپریل میں ہی انہوں نے یہ اندیا دے دیا تھا کہ یہ 3 جو سینئر ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس لانے کی کوشش کریں گی. بہت شکریہ علی فرقان, آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس دیں, اور یہ جو آج قرارداد منظور ہوئی ہے چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف ریفرنسز لانے کی, جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو دیگر ججز کے خلاف تحقیقات بھی کرے گی اور یہ بتائے گی کیا ان کے خلاف ریفرنسز لائے جائیں, اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. وی او اے کے اویس توحید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اویس, اگر ہم ماضی کو دیکھیں, جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس لانے کی کوشش کی اور جنرل مشرف کا اپنا اقتدار ہی اس کے نتیجے میں چلا گیا. پی ٹی آئی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا, پی ٹی آئی کو بھی وہاں ناکامی ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریفرنس اب پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر لائیں گی چیف جسٹس اور دیگر دو ججز کے خلاف, اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے پی ڈی ایم پر اور جو ایک اوور آل نظام اور صورتحال چل رہی ہے اس پر؟
شکریہ عاطف. دیکھیں, اس وقت کی صورتحال تو مختلف ہے ماضی کے حالات و واقعات سے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے. اس وقت جو عدلیہ اعلیٰ ہے, عدلیہ عظمیٰ سپریم کورٹ ہے, وہاں پر آپ کو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. وہاں پر ایک جو ہے وہ ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے اختیارات پہ باواز بلند اس کی مخالفت کی ہے, اسٹیٹمنٹس ایشو کیے ہیں, اور اسی کو لے کے حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس اسپیس ہے. اور عدلیہ کا جو کردار ماضی میں رہا ہے, ساری بات سیاسی جماعتوں کو اس سے گلے چک میں رہے ہیں, اور اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف ہے. ہم نے اس طرح کی صورتحال 90 کی دہائی میں بھی دیکھی تھی, جب نواز شریف صاحب کی اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے ٹھن گئی تھی, اور پھر عبد الوحید کاکڑ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے, ان کا ایک فارمولا آیا تھا منظر عام پر, اس کے تحت بالآخر غلام اسحاق خان اس وقت کے صدر اور نواز شریف صاحب دونوں کو جانا پڑا تھا. لیکن اس وقت کی صورتحال مختلف ہے. اس طرح تو لگتا ہے عاطف کہ یہ جو معاملات ہیں جو سڑکوں پر آ گئے ہیں, یعنی کہ ان سیاسی قوتوں, ان سیاسی جماعتوں کی جو لفظوں کی جنگ تھی اداروں کے سربراہان کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا ان کے گلے شکوے تھے, وہ اب سڑکوں پر آ گئے ہیں. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں, انہوں نے جس طرح توڑ پھوڑ کی, گو کہ وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے تحریک انصاف کی قیادت, لیکن ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوئے انپریسیڈنٹڈ, ہم نے دیکھے وہ حملے. اور آج اسی کو لے کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج کا مظاہرہ کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے جے یو آئی کے جو افراد ہیں ان کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اور اس میں اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ماضی کے اندر عدلیہ کے خلاف بیان دیا تھا یہ جوڈیشل مارشل لا ہے اور اپنے والد جو ہے اس کو لے کے وہ سمجھتی ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا جس طرح وہ پاناما کے اندر نااہل قرار دیے گئے تھے اس وقت تک وہ عدلیہ کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہی ہیں وہ بھی اس وقت اسٹیج پہ اس کا مطلب
جی اور اویس میں اس کانورسیشن میں شہاب اوستو صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سبھی بڑی پارٹیاں اور ابتدا میں تو کہا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے گی لیکن پھر پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پر ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آئی ہے شہاب اوستو صاحب سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون کے ذریعے شہاب صاحب ہم نے اس کاروائی کے بارے میں بات کی جو کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے بارے میں کیا گیا ہے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو اس پروسیس کے بارے میں بتائیے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لایا جانا ہو تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے قومی اسمبلی نے ایک تحریک منظور کر دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اب معاملات جائیں گے یہ پروسیس کیسے چلے گا
شکریہ دیکھیں جی یہ جو جوڈیشل ریفرنس کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ایک ریفرنس بنایا گیا تھا جو اس وقت کے جو سی جے تھے افتخار چودھری صاحب لیکن اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا سپریم کورٹ نے اب اس دفعہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے انہوں نے یہ ریفرنس تجویز کیا ہے اور بائس کی بیسس پہ اور اب یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف پارلیمنٹ کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں آج ریزولوشن یہ پاس ہوا ہے یہ ریفرنس داخل ہونے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے نارملی جوڈیشل کاؤنسل کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ سٹنگ چیف جسٹس ہوتے ہیں اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا سٹنگ چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس ظاہر ہے ان کے ذریعے ہی جاتا ہے کیا وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں اور پھر خود جو ہے وہ ریکیوز کرتے ہیں اور ان کی جگہ جو سینئر سینئر جج ہے جسٹس فاضل عیسیٰ صاحب کیا وہ پریزائڈ کریں گے اور پھر کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں جو ایک کافی دنوں سے ویزیبل ڈفرینسز نظر آ رہے تھے کیا فاضل عیسیٰ صاحب پھر امپارشلی اس کو اس پروسیڈنگ کو چلا سکیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوگا اور کافی کنٹروورشل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اگر چیف جسٹس صاحب نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں اس کے بارے میں اگر کوئی اختلافات یا کنٹروورسیز یا اعتراضات ہیں تو ان کا ایک اپنا پروسیس ہے آپ ریویو داخل کریں یا اس کو چیلنج کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفرنٹیشن جو ہے حالانکہ میں اس کو کسی حد تک جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا کیونکہ چیف جسٹس صاحب یا جو ایک مخصوص گروپ ہے ججز کا جو مستقل کانسٹیٹیوشنل جو امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں جن کا ڈائریکٹلی پولیٹیکل پروسیس سے کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے کوئی نہ کوئی تعلق ہے اس میں صرف وہ مخصوص ججز کو بٹھاتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ آتا ہے اور اکثر وہ فیصلہ
اوستو صاحب یہ فیصلوں کے بارے میں تو ظاہری بات یہ تنقید ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور عدلیہ کے اپنے اندر سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بعض ججوں کو ایسے کیسز میں نہیں بٹھایا جاتا اور بعض ججوں کو بار بار اس قسم کے کیسز میں لایا جاتا ہے اسی بارے میں ذرا اور بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ کیا جیسے آپ نے بھی پہلے جو جنرل مشرف کا فیصلہ تھا اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف اس کا ذکر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہم نے دیکھا ریفرنس دائر ہوا اور اس وقت کی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی کیا یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی بیک فائر کر سکتا ہے حکومت کے لیے
دیکھیں جی بالکل کرے گا بیک فائر, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے اندر یقیناً رفت موجود ہے, لیکن اب یہ ایک ایسا موقع بھی فراہم ہوگا ججز کو کہ وہ دے شوڈ کلوز دیئر رینکس. اور چونکہ اب یہ جو ریفرنس جس طریقے سے جس موٹیویشن سے داخل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی کافی کنٹروورشل ہے, اور اس اسٹیج پہ جب پورا ملک جو ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑے بحران پہ دو چار ہے, اور سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جہاں پہ پھر بھی گورنمنٹ بھی جاتی ہے اور اپوزیشن بھی جاتی ہے اور وہیں پہ جا کے کنفلکٹس جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ بجائے آپ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن کریں اور سیج کریں سپریم کورٹ کا, اور باہر آپ جو ہے موبزم کے ذریعے آپ جو ہے وہ فیصلے تبدیل کروانے کی کوشش کریں. اب یہ سارے الزامات تو ہم عمران خان صاحب پہ لگاتے رہے ہیں کہ وہ فاشسٹ ٹینڈنسیز دکھا رہے ہیں اور وہ پریشر کر رہے ہیں اور وہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ موجودہ حکومت یہ انتہائی اقدام اٹھانے کے بجائے, یہ فیصلہ اٹھانے کے بجائے ڈیو پروسیس کو فالو کرتی, پٹیشن دائر کرتی, ریویو پٹیشن دائر کرتی. بہت شکریہ استاد صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کمنگ بیک ٹو اویس, اویس ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی معاشرے کے اندر تقسیم بہت ہی واضح ہے, بہت ہی نمایاں دکھائی دے رہی ہے, ایک طرف اگر پی ڈی ایم ٹاپ جوڈیشری سے نالا ہیں تو دوسری طرف پی ٹی آئی ان کے حق میں ریلیز نکال چکی ہے, اور ممکن ہے کہ اگر کچھ انتہائی اقدامات اٹھائے گئے تو پی ٹی آئی عدلیہ کے حق میں آ جائے اور باہر آ جائے. ایسی صورت میں جب یہ تقسیم اتنی زیادہ ہے اور سیاسی تقسیم بھی بڑھ چکی ہے, سیاسی ٹیمپریچر بھی ہائی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا آگے چل کر اگر حکومت پروسیڈ کرتی ہے اس ریفرنس کو؟
دیکھیے جو سینیریو آپ بتا رہے ہیں سوال کے اندر, اس میں تو بہت ہی تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب کے چاہنے والے ان کے سپورٹرز وہ اگر روڈوں پر آئے اور سپریم کورٹ کی حمایت میں آئے, اور دوسری جانب پی ڈی ایم کے جو اور بالخصوص جے یو آئی کے اگر ورکرز جو ہیں وہ بھی سڑکوں پر آئے تو پھر تو یہ حالات جو ہے بے قابو ہونے کا خطرہ ہے. لیکن اس سے آپ یہ دیکھیں گے اگر ہم سیاسی عدسے سے دیکھیں تو یہ معاملات اتنے تشویشناک ہو چکے ہیں اور مہاجرائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ حکومت لگ رہا ہے کہ ورسز جوڈیشری عدلیہ, اور دوسری جانب عمران خان یا ان کی تحریک انصاف ورسز اسٹیبلشمنٹ. یہ جو ریاستی اداروں کے جو سیاسی بیانیے میں آنا اور سیاسی بیانیے میں آنے کے بعد متنازع بننا اور متنازع بننے کے بعد سڑکوں پر اس کا اظہار ہونا یا احتجاج کی صورت میں ایک وائلنٹ پروٹیسٹ ہونا, وہ میرے خیال میں بہت ہی تشویشناک ہے. اور دوسری جانب یہ کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر, آپ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں, حراست میں ہیں پولیس کی, اور سینکڑوں افراد جن کے خلاف مقدمات بننے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود ٹی وی پر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ شرپسندوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, خود چیف آف آرمی اسٹاف جن آصف منیر صاحب نے یہی کور کمانڈر جو پشاور گئے تھے وہاں پہ اجلاس میں انہوں نے یہ بات کی. جو ہماری اطلاعات ہے آتے وہ یہ ہے کہ یہ مقدمات اگر بنیں گے, یہ مقدمات جائیں گے سمری کورٹس میں, اینٹی ٹیررزم کورٹس میں, اور پھر اس طرح کی کنسیڈریشن بھی ہے قانونی ماہرین جو حکومت کے حلقوں میں ہے کہ یہ کورٹ کہیں ملٹری ایکٹ کے تحت نہ چلا جائے, اس کی منظوری ظاہری بات ہے کہ ایک پروسیس کے تحت دی جاتی ہے. تو معاملات کافی تشویشناک ہیں, مہاجرائی کافی تشویشناک ہے. یہ صرف یہ نہیں بات ہو سکتی کہ ریفرنس تو ایک سیاسی الٹیمیٹم یا دھمکی کے طور پہ ہے, لیکن جو اس کا اظہار پارلیمنٹ کے فلور پہ لفظوں کی جنگ سے اور پھر اس کا سڑک پر آ جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات پاکستان کے لیے سنبھلنے والے نہیں ہیں.
ویسے اس میں ایک اور جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے اداروں کی ساکھ جس طرح سے متاثر ہو رہی ہے, ان کی کریڈیبلٹی کو جس طرح سے کوشچن کیا جا رہا ہے. یعنی کوئی ایک ایسا بڑا ادارہ اس وقت جو حکومت ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے اس کا ایسا نہیں جس پر تنقید نہ کی جا رہی ہو. کوئکلی اگر آپ بتا سکیں کہ ایسی صورت میں کیا آپ دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں ہے تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟
دیکھیے میرے خیال میں اعتبار سے زیادہ جو ہے اختلافات ہیں, اور وہ ماضی کے اختلافات بھی ہیں, اور وہ بڑھتے بڑھتے نئے پاکستان کے جو ڈائنمکس ہیں, جو نوانسز ہیں ریاستی نظام کے, اس کے اندر یہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو, سیاسی قوتوں کو اپنے اختیارات کو پھر سے وضع کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے وہ گرینڈ ڈائلاگ کرائے گا کون؟ ماضی کے اندر دیکھتے تھے کہ آربیٹرز تھے, سیاسی ڈومین کے اندر بھی تھے اور غیر سیاسی ڈومین میں بھی تھے, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے.
اس سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اس پر آگے چل کر ہم مزید بات بھی کریں گے. اور اب بڑھتے ہیں ترکی, جہاں صدارتی انتخابات میں صدر رجب طیب اردوان کو حزب اختلاف کے امیدوار کمال کلچدارو دولو پر برتری حاصل ہے, لیکن اب تک کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا ہے, جس کے نتیجے میں پہلے دو امیدواروں کے درمیان ایک مرتبہ پھر انتخابی مارکا متوقع ہے. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی ٹرکش سروس کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اسکائپ کے ذریعے, انکرا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد سمر, اور ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں مزید. محمد, it seems like that the polling is going to be held again on the 28th of this month. Tell us about how do you see and how the experts are seeing the next round of this election, and what are the hopes for both parties?
Hello. First, I'd like to give you a breaking news. The High Election Court announced that a couple of minutes ago. They said that the presidential race headed for the second round, which is going to be on the 28th of May, this month, 14 days later. According to the latest records, shows that the two candidates, current President Recep Tayyip Erdogan and the candidate of the People's Alliance, Kemal Kılıçdaroğlu, will race in the second round of the presidential election. It was a historic day for Turkish voters and Turkish political history, because there are approximately 65 million voters in Turkey, and according to the official records, more than 85% of the voters went to the polling stations yesterday and cast their votes for the presidential candidates and to elect the new members of the parliament. And there were three candidates, as I mentioned before, Kemal Kılıçdaroğlu, the opposition candidate.
Yes. Let's talk about the third candidate, Sinan Organ. He took about 5.2% votes in the current round. How do the experts see his role in the runoff? If he sides with any candidate, would that change the election results?
Actually, we can say for about Sinan Organ, we can say that he was the candidate that headed the elections in Turkey for the second round. And Mr. Organ said that if the election goes for the second round, he's going to negotiate for the both of the candidates. So in the next 14 days, we are going to see that the Organ will meet with the current President Tayyip Erdogan, and also we'll meet
right. Mehmet, thank you so much. Because of the shortage of time, we have to wrap this up here. Thank you so much that you joined us today from Ankara. Ankara se Mehmet Samar hame bata rahe the ki teesre candidate bahut hi aham honge, wo Recep Tayyip Erdogan se milne bhi jayenge, aur 28 tarikh ko agar koi bhi candidate 50% ya isse zyada vote lene mein kamyab hota hai to woh jeet jayega. Isi ke sath hamara aaj ka program khatam hota hai. Mohammad Atif ko ijazat dijiye. Khuda hafiz.
We'll be right back. روایت امروز.
روایت امروز.
عزیز من تو که بر شما گفتم برنامه روایت امروز با یک کسی که با آوازش و کارهایش شما بسیار آشناستین، از قدیم الایام وقتی که نوجوان بود و بگویم پایین‌تر از نوجوانی کارهای هنری را آغاز کردم، از یک فامیل بزرگ هنری هست. پدرش، پدر کلانش، همه فامیلش هنرمند هستند. از ایام جوانی به تمثیل شروع کرد، به نقاشی شروع کرد و بعدنم به تصنیف سازی. حشمت امید، هنرمند ورزیده و توانای افغانستان، نویسنده و نویسنده تصنیف، همطور که گفتم هنرمند تئاتر، رادیو و سینما. صدای ما رو شما میشنوید؟
بله.
آقای امید.
بله بله. سلام.
سلام سلام
سلام سلام. ما چی رقم بگویم که جناب عزیزاده یا بگویم احد جان، به خاطر این دوستی 55 ساله ما.
بله. نه، ما همون اولش درست است. بسیار خوش هستم با شما گپ میزنم. بسیار خوش هستم که
من همچنان خوشحال هستم که بعد از مدت ها با شما در یک برنامه هستم.
بله.
سال پیش در برنامه گنج، برنامه ادبی گنج شایگان، گاه گاه مجری برنامه بودین و من رئیسش یکی از همکارا شرکت میکردم در.
بله بله. شما از اون زمانی که ما شما رو میشناختم در افغانستان تا این زمان بسیار سالها گذشت.
55 سال، من تاریخ چه گفتم؟
تاریخ چه گفتیم؟ 55 سال.
سال
ما نمیخواستم بگویم برای زی که بازشنانده از این ما فکر میکنم که شما بسیار مسنتر از مگه کرده استیم از او خاطر. برحال آقای امید، بین که از کارهای تازه ترین کارهایتان شروع کنیم، شما تصنیف های بسیار بسیار قشنگ ساختین، تصنیف های ساختین که بسیار برای هنرمندای بزرگ که البته شناخته شده. چی کارهای تازه کردین در این اواخر؟ چی کارهای تازه دیگه روی دست دارین؟ شما به هنرهای مختلف دسترسی دارین؟ از می تصنیف شروع میکنیم.
خب اول، خب امی هنر در خانواده ما وجود داشته.
بله.
این خب یک چیز روشن است. پدر من هم شاعر بود، هم نقاش بود، هم کارگردان بود، هم هنرپیشه تئاتر بود در جوانی خود.
جناب غلام علی امید.
بله. و در رادیو هم همکار بود، آواز هم میخوند به نام آرتیست و ساز و موسیقی و در خانه ما یک چیز جز فرهنگ خانوادگی شده بود. به مخاطر برادرهای ما میخوندن.
بله.
برزادی ما وحید امید و هم آوازخان است. میشه من منتها در آوازخانی دسترسی استعدادش نداشتیم، خوشم میامد اما
شد کوشش نکنه. این استعداد حتما داشتین دیگه، در قدر هنر را که دسترسی دارین در.
من با مصروف رادیو که شدم، گویندگی و اینا یک مصروفیت برمه جالبتر بود از موسیقی کرده. من با او و موسیقی در وجود من بود. به اون خاطر من تصنیف من اگه تاریخ میکنن یا خوششان می برای که من موسیقی را از شاد دوست دارم. موسیقی برمه یک همون که میگن غذای روح هست. ما در این اواخر خوب نیست، خود سن زیاد میشه و سن نیست. من صبحانه میخیستم زمزمه میکردم و اکثر آهنگایی که خوش میامد زمزمه میکردم، همون جا برش یک تصنیف درست میکردم.
بله.
باز همین تصنیف ها، تصنیف سازی من به محیف میدیدم که چرا جای شعر خوب در موسیقی ما خالی است. یعنی ادبیات موسیقی هیچ در نظر گرفته نشده، سرش کار نکردم. آوازخوانم امکاناتش نداشتم که شعر تهیه بکنم، کتاب نداشتم، اکثرشان در کتابخانی علاقه به کتاب بسیار کم بود در افغانستان. در خب در کابل که من میشناسم چند خانوادی بودن که کتابخانه ای داشتن،
کتابخانه
شخصی،
کتابخانه عمومی هم کمتر بود. بله
بله بله، دیگه در دیگه خانه در بعضی های کتاب دیوان حافظ بود، سعدی بود، بوستان و گلستان سعدی بود، یا مثل دی دیوان بیجل بود، از دگرا بود. از نفس جوان که آمد اینا رفتن، از اونا انتخاب کردن، دیگه چیز نبود، نداشتن. و تصنیف ساز هم ماده اون نداشتیم تا زمانی که آماتورا آمدن. در اونجا پای شعر نسل جوان باز شد و از خب اکثرش از کتاب های ایرانی میگرفتن. ما شاعرهای خود ما همراهشون کار نکردم. یک آقای اقبال توخی، رهبر توخی، او باید چیز همراه جوانا آمد دهه چل، همراه آماتورا. باز آقای تهوری که در کار میکرد در پشتونشخ در رادیو بود، با او شاعر بسیار خوب ورزیده بود، با او مراجعه کردن، او برشان تصنیف میساخت. دیگه کس نبود. باز بنام از هر یک شاعر بود که از او کمک میگرفتن. باز آیستا آیستا همتر شد. من در پسان، من پسان هم نبود، من اون وقت 25 سالم بود، 26 سال بود.
شما ولی شما از خوردی آمدن برادوی رخ شروع کردین، از دسترسی به هنر داشتین، درام دیالوگا، داستانهای دنبالدار با هنر کار میکردین؟ بله،
من شوق نویسندگی هم داشتم، چندین داستان هم داستانهای دنبالدار نشته کردم با مرحوم باختری هم یک جای من کار میکردم، چون چی داشت لرزش دست داشت نمیتونست بنویسم، مرا وظیفه دادم که تو بنویس. باز همراهش که کار کردیم و زیاد شدم و همکاری ما چند سال بود که داستانای دنبالدار همراهش کار میکردم. چیزی گاهی ایده از من میبود، گاهی از خودش، یک رقم پرورش میدادیم، دیالوگا رو مشتمه میکردیم. من با اون خاطر و با موسیقی رو فقط میشنیدم، خوشم میامد. بس وقتی که اوضای چیز خراب شد، تیره شد، اوضای سیاسی و اختناق آمده در آجیوم، ما احساس خفقان میکردیم. یه چیز نبود، حزب حاکم شده بود و باید هنرها کلش در خدمت حزب میبود. هر چیزی که میساختن باید یک گوشهش با حزب تعریف و تمجید میبود. اینا ما اون تصنیف زندگی افسانه جدایی هستم، اون روشه و روسا با دیره یا داستان دراز داره. خب بالاخره با تمام شد، برای احمدعلی دادم، میشناختمش، بسیار صمیمی بودیم. بعد از اون اولینم بود، باز پسان یک دوست ما هم در غیاب ما گفته بود، فکر کرد که البته مرده، کجا در کجا باشه، نمیشه، گفته بود یه ما ساختیم. کسایی که شاهد بودن، خدا آمد به غیاب، زنده است گرام و فریده جان انوری بود، ثبت کرده کریمت توری هم اونجا بود. نام مرا که نشته نکردن به خاطر که من مغزوب بودم از طرف دولت، از طرف عبدالله امین که دشمن شوهر خواهر من بود، دکتر زرغون، به او خاطر از گرفتن نام من خودداری کردن و برای من گفتنم که امیر اگر نامت نشته بکنیم در زیر زمین، این می آهنگ هم قید بینشن نکن. ما هم گفتم
لیه مو آهنگ هم برام دیده بسیار زیاد گل کرد.
او آهنگ بسیار بسیار تا به حاله، اینه بعد 45 سال هم وقتی که میخوانه، 46 سال شد وقتی که آمد به زیان میره میخوانه، هنوز هم طرفدار دارم، هنوز هم امور فرمایش میتن. او کار اول بود، باز چندین تصنیف دگام ساختم و اول که تشویق شد من زیادتر چی ساختم، چوخه من بیشتر شد که همی کار بکنم. پس آن در آلمان که آمدیم بازم امرای آمد ایجان کار میکردم، باز امرای صابر شیروی کار کردم. این همی تصنیف برای خود یک چیز مسئولیت پذیرفتم خودم. من باید برای ادبیات موسیقی کار بکنم، زبان نو باید به حرفای نو به زبان نسل باشد، درد نسل امروز باشد، برای از اونها قابل پذیرش باشد. نه ای که همون شعرهای کلاسیک قدیم بخونه به رب و به آهنگ، از نظر محتوا باید شعر زبان اونمو آهنگ است که میگن مثل که بطن یک کس لباس میکنه اگر مناسبش نباشه هیچ زیبنده نیست، آستینایش مثلا دراز باشه، پاچهایش کوتاه باشه یا تنگ باشه، این شعر همون حیثیت داره برای آهنگ. بازمی زیاد شده که من از 180 بالا رفته، شاید 90 باشه تصنیفای من که نصف میشه خواندن نصف دیگه در دفترهایشان مانده. از کار کمرای رحیم مهریار مرحوم کردم، او 4 سیدی دام سال آخر زندگی خود میفهمید که مریض است و مریضیش علاج ناپذیر است، امینا را ثبت کرد به هر حالتی که بود برام زنگ میزد میشنوان میگفتم بیخی درست شده کامل بازور ثبت میکرد اونا را ماند و خانمش یک ناجوانی امرایش کرد که باید اون وقت میکشیدش آماده برای بیرون شدن، اگر یک ماه دیگر زنده میموند همین کار خودش میکرد، اما عجل مولت ندادش رفت دوان شاد باشه. من همین باز دوام دارم امرای آمدالی جان رفت امریکا و ارتباط ما کم شد، باز امرای صابر شیرزوی چند سال کار کردم، و هم در حدود 45-50 تصنیف برش ساختیم که در دانش تانسته که پیرو بکشه تصویری بساده، تصویری داره اما او نتانست که تصویری بساده بسه انترنت بانه یا دیویدی ثبت بکنه. بعد از اون امرای ایسان جان امان کار کردم، امرای هویدا شروع کرده بودم اما از دست ما رفت. من دو تصنیف برش ساختم تا یک هفته پیش از وفاتشم امرای من تلفونی در یک تصنیف قدیمی که بود گفت من یک آهنگ قدیمی بود گفت من بسیار دوست دارم برای یک تصنیف دیگه بساز، همون کارم کردم اما نرسید دیگه. باز امرای استانجان امان کار کردم 2 سال تقریبا و او هم در حدود 33 تصنیف شد، از اونا یک 3-4 دانش بخرم در یوتیوب هست. باز امرای برادرم هم مسعود جان هم امرایش بر از او هم تصنیف ها تیار کردم، باز ایدر جان سلیم امرای از او دمی 4 سال آخر امرای از او کار کردیم و بر از چون حالت فرصتم زیاد از کار نمی کنم بر از او در روان 35 آهنگ هم اطلاع شده درست کردیم. حالا امرای محبوب الله جان محبوب کار میکنم.
از رو مطالعه نشنیم آهنگ که ساخته باشیم تازه ساختین
برای کی؟ برای
محبوب الله محبوب
نیوی هفته پیش امرایش چیز کردیم، تماس داشتیم یک ماه پیش اما من در کمک تکلیف داشتم نمیتونستم و بعد پیاه شد در پاچهداری بود و این چیزا فضا از این نبود، بعد هفته پیش برش درست کردم دادم، بسیار خودشم راضی است، ما هم سرش کار میکنه که باز برای از حیدر جان خب 5-6 دانم تصنیفات در یوتیوب مانده قابل شنیدن.
از محب جان به خاطر پرسان کردن که دو سی سارت خوردی و نوجوانیم است هر جای باش خواهد
باشه. محب جان ما میشناسم، من صدایش بسیار دوست داشتم، در مقابل هم بسیار مستانه میخوان بسیار با حال سر حال و آواز گیرا داره، نه حالا همون صدای مقبولیش هست. جوانی خب میره آدم در سنای بالا، اما آواز میمانه،
آوازش مانده همیتا
گفته فروغ است که فقط صداست که میماند. خود آدم استخوانه ما درد میکنم و صدا همون قوت خودم نکنه و شرط که تمرین باشه میشه.
آقای مید، اگر با گذشته بریم کمی از تصنیف سازی شما، بریم به رادیو و تئاتر. شما در تئاتر هم کار کردین، بخصوص چند درام و نمایشنامه را در مرکز فرهنگی سفارت امریکا کار کردین. آقای جفایی فکر میکنم دایرکتر بود، میتونیم در اون
دایرکتر هر دو نمایشنامه یک امریکایی بود به نام جان الی.
جان الی، آها، بله، ما را در پانتون کورسا تحصیل میکرد. بله،
او دایرکت میکرد، یکی را امرای فریده جان، برای که امرای ما نابلد بود، خود فریده جان انوری در دایرکت کمک کرد. او به نام در چنگال مورفین یک نمایشنامه بود که از نمایشنامه سرگذشت یک سرباز که از جنگ ویتنام پس آمده و معتاد شده و مشکلش همین که نمیتونه از چنگال مورفین نجات بیافته. اصلا نام انگلیسی از او هست پل آف رین بود، کلاه پر از باران. او از روی همین کلاه بوریایی که در آسیای دور مخصوصا در ویتنام و همون مناطق میپوشن، از بوریا میسازن از کلاه قیفی که آب در کلاه، یعنی در کلاه بوریایی میخوایی او بری و خوشکاف چکاف هست. این یک تند است، یک کنایه بود به جنگ ویتنام که در جنگ بازنده میشین. ولی سرباز نه، من اون نقش زور کار کرده بودم امرای مشهد هنریار روان شد، امرای زینت گلچینیار و چند هنرپیشه که نقش کوچک داشتن، ابراهیم گم شده بود، برادر ستار جفایی زاهر نامش بود، یک دو دوست شدگان بودن. اینا نقش های کوچک داشتن. آقای چیز بود، نقش پدر بازی میکرد، آقای یوسف زاده، مرحوم یوسف زاده بود،
یوسف زاده، بله،
ماما قاسم یوسف زاده، او نقش بازی میکرد. این همی بود بادازو یک کمدی هم بازم مشرزه بود، روان شاد باشه، همراه زینت جان گلچینیار وقت نگو باز پسان گلچین شد و ماو بجان جباری و یک نقش کوچک هم در او آقای قدیری بازی کرده بود برای چند دقیقه در نقش داشت. او یک کومیدی بود، کومیدی امریکایی بود به نام پای برهنه در پارک. ما او را بسیار موفقانه کار کردیم. ما باز فلم از او بعد از اینکه این نمایش گذشت گفتنی در فلم در امریکا فلم ساختن. رابرت ریدفورد کار کرده بود، رابرت ریدفورد و جین فوندا، اینا امور باز ما دیدم که نه از ما جالبتر بود. مرزی که تماشاچی ما بسیار میخندیدن و از نمایش لذت میبردن. در فلم اوتار نبود، من جای خندهش من زیاد نمیفهمیدم چرا یه قدر کمدی نیست مثل که ما همی کار کردیم.
موضوع فرهنگ و زبان هم از دیگه، بله؟
بله؟
موضوع فرهنگ و زبان و اصلاحاتی که استفاده میشه در هر زبان،
بله،
او خودش هم تاثیر پذیری داره.
همی زبان ما استعداد زیاد داره برای طنز. ما در زبان فارسی طنز، مثلا طنز منظوم ما بسیار زیاد است و بسیار خنددار هم هست، اما به خاطر رعایت ذوق و سلیقه مردم و مسئله باورهایشان این در افسوس در جامعه نبرامد. مثلا طنزهای منظومی که بود بازایش ماند، تنها طنزهای سیاسی که می بود که پدر ما دمی به نام عجب خان و رجب خان طنز منظوم که نشر می شد در جواندون
در رودیون یک وقت نشر می شد، سمی عجب خان و رجب خان اگر یادتان باشه، هلال مرحوم بود که نقش مفکر مگرم عجب خان داشت. باز یک وقت من باشه یک چند برنامه کار کردم، اینه از طریق رادیو شروع شده بود.
و ما باز در آلمان 20 سال پیش تقریبا یک مثنوی بلند بالا را شروع کردم سر داستان عجب خان و رجب خان. ما او را اتو ساختم که اینا میان پناهنده میشن از کشور میبراین. اول همی پرامدن از اینا با مشقت رفتنشان پناهنده شدنشان به کشور همسایه در پاکستان و از اونجا به چی رقم میبراین میان اروپا. این خودش یک داستان هم تراژدی هم کمدی. اما ما او در حدود نزدیک به 600 بیت شده او هنوز باید دوام بتم. باز نشد من کارم دمو جه نبود تایی که من بودم رفتم حالا کار کردم برای کار از اونجا باز خلاص شد. ایتالیا رفتم در سوئیس رفتم تقریبا 2 سال در اونجا می آمدم خانه می آمدم باز می رفتم برای کار. به اون خاطر اما آرامشی که داشتم در اون وقت و که می آمدم شب هر وقتی که فرصت می کردم امور چند بیت به او اضافه کرده می رفتم. او هست باید تمامش بکنم اونمو داستان عجب خان و رجب خان.
خیلی که کار خوب میشه. متاسفانه که تئاتر و سینما در خارج از افغانستان بنا به مشکلاتی که هست توسط افغان ها البته نتونسته همون مقام افغانستان پس دوباره در خارج بگیره. با خاطر است که یک تیتو پراگندگی است مهاجرت ها آمده همگی همی صحبت
و مشکل اقتصادی هم هست.
بله.
فیلم ساختن یک سرمایه کار داره و آدم نمیتونه بدون سرمایه فیلم بسازه. هیچ کس حاضر نیست که بدون مزد یک کار بکنه. هر کسی که زندگی داره مصارف مثل چیز نیست کابل باره نیست که با آدم بگه خیره. باز در آخر ما ماش میگیرم اینجا هر کس کرای خانه داره مصارف دیگه داره بیمه داره خودت پانه با این گروپا چه رقم است.
به
اون خاطر علاقه همون کسای هم که استعداد دارن کم شد. اگر کس پرشان یک اکوزمه بپردازه یا بتانه بپردازه که اونا را جایشان مخارجشان بگونی پوره بکنن.
در هر بخش متفرده
گرچه حال خریدن کمری خوب مثل او نبود که سابقه ها که فکر میکنن شاید یک لک دو لک دلار شود. حالا میتونه آدم در 5,000 دلار هم یک کمری مستعمل خوب داشته باشه. اما با در پالوی کمره نویسنده
هم کار
ما سناریست نداریم. هنرپیش های ما تعلیم چیز ندیدن هنرپیشگی. کسایی هم که دیدن مدیده اینا هنوز در تئاتر هستن. هنوز در چیز روحیه رادیویی دارن مثلا تصویر میسازن بخیر 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 آن خب میبینی که اون باید بخیره. یک دفعه بگویی کافی از اون فضا نمیبراین.
بزرگترین تحول که در تئاتر افغانستان آمد من فکر میکنم زمان بود که جناب احمد شاه علم آمدن و هنرمندای دیگه آمدن و نمایشنامه‌های بزرگ بزرگ از نویسنده‌های بزرگ و شاهکارا را به نمایش گذاشتن در تئاتر افغانستان در کابل‌انداری.
بله او وقت ریاست ثقافت و هنر می گفتن.
بله
همین کابل‌انداری زیر نظر از اونا کار می شد و آقای علم بسیار زحمت کشید اونجا.
بله
یک ماه دو ماه روی یک نمایشنامه هر روز تمرین میکردن. مفتش بود بهترین او بود مفتش و دیگه که من از اینجا بودم و از اینکه باز من رفتم به خدمت سربازی از سایی هنر دور رفته بودم تا که دوباره آمدم باقی خدمت خود در کابل در گارد جمهوری و یک چند ماهی شده وزارت دفاع تیر کردم. در اونجا باز من خدمتی برای رادیو خدمتی گرفتم. من فقط می رفتم اونجا آزیدی می دادم من برای کار میامدم رادیو میامد در اونجا با آقای علم در رادیو هم کاری کرد در نمایشنامه بنامه موشها و آزار هم برایش کار کردیم. باز اوضاع تغییر شد، تغییر کرد، سیاست تغییر کرد، حاکم ها جایشان تبدیل شد، باز همین هنر رفت از نظر افتاد.
بله.
باید چیز می بود در خدمت هز می بود.
بله. شما پیشتر گفتین عجب خان و رجب خان هم مصروفش هستین.
بودم 20 سال پیش. 20 سال پیش حالا با حالا شاید بتوانم اینال فرصت زیاد دارم شیشتیم خانه استم میتونم، اما یک بارم چیزای دیگه است که اونا خلاص بکنم، تصنیفایی که زیر دست دارم، چندین نفر منتظر هستن از دوستای آوازخانه.
بله.
مطمئنم یک چیز من برای هر کس نمیستازم، نه ساختیم نمیستازم. ما برای اونایی که میشناسم و میفهمم که توانیش از دارم و خوب میخوانن، برای از اونا میسازم. بازا میخوانن همینطور سرسری به احساس اونا، ما اون کار هم نمیکنم. نسل جوانم ما میخوایم کمکشان بکنم، اما گپشنه هم باشن، اصلا هم باشن کار میکنن، مخصوصا من
تحقیب کنن
در مورد تلفظ. ما یک زبان استاندارد داریم در افغانستان، حال نامش ماندن فارسی دری.
بله. بله.
اما فارسی افغانی.
بله.
اما اون تلفظ ما استاندارد است. حتی خود پرویز ناطق‌خوانداری در مقدمه کتاب خود در تاریخ ادبیات و در دستور زبان.
بله.
دو تاکید گفته که بهترین لهجه و تلفظ در کشور افغانستان است. بهتر از ایران و بهتر از تاجکستان. یعنی فارسی ما استاندارده. اما باز میل تلفظ دیوانه را میخواهد در اینجا جای بتنه.
بله آقای امید، رقمی که زایر وایدا خوانده زایر وایدا افقی شتاب کن که زمان با شتاب میگذارد. وقت ما متاسفانه به پایان میرسند، اقل شتاب کردیم که همه ما ذات صحبت بکنیم، ولی حدود کنیم دقیقه وقت از برنامه ما مانده. صحبت های شما بسیار بسیار جالب است ولی نامکمل مانده برنامه. باید تو وعده کنیم که در یک برنامه دیگه روی کارا شما کارای بسیار زیاد کردیم. من میخواستم از شما چیزایی دیگه هم بشتم.
با اون لره صحبت ها مطرح نشد، اما اگر کدام وقت فرصت شد
حتما
از این قسمت شروع میکنیم با دیگه سوالاتانو بکنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر. شما سلامت باشین، عمرت جانی و تا دفعه دیگه بخیر. دیگه
انشاءالله.
خدا
خوش.